Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Selamat pagi, namaste, swati hotu, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini topik yang saya pilihkan adalah holiday atau holiday. Kalau pronunciation-nya salah, tolong diperbaiki. Malum udah lama menggunakan bahasa Inggris. Holiday adalah hari libur. Holiday adalah hari suci. Nanti hari Waisak, hari libur apa hari suci? Jadi enggak libur. Hari libur ditetapkan sebagai hadiah, ya, bukan datang dari awang-awang, tapi hasil perjuangan tokoh-tokoh Buddhis sebelumnya agar hari Waisak dinyarakan sebagai hari libur. Perjuangan itu enggak mudah. Kenapa? Karena dianggap agama Buddha ya enggak eksis kok. Enggak kedengeran ke wihara, ditanya wiharanya di mana? Ya di mana-mana. Ya yang mana? Ya di mana-mana lah wihara, enggak tahu yang mana. Gitu kira-kira umat Buddha kalau ditanya. Kalau umat Buddha ditanya, kitab sucinya apa? Apa ya? Buku Parita. Nanti kalau ditanya lagi macam-macam jawabannya. Enggak pernah bisa menjawab. Inilah kelemahan umat Buddha. Sehingga eksistensinya di mata masyarakat, di mata negara, agama Buddha itu ya agama gimana ya? Yang diakui, tapi yang ngakuinya siapa gitu. Tapi syukurlah tokoh-tokoh tua telah berjuang sehingga kita juga dapat jatah hari Waisak dinyatakan sebagai hari libur. Dengan diberikannya kesempatan umat Buddha berlibur, ya, tentu berbeda dengan hari libur secara umum yang bisa dinikmati oleh semua orang, terutama pegawai negeri dan pegawai kantor, ya, pada hari itu betul-betul buat mereka adalah hari libur. Tapi buat kita bukan sekedar hari libur, tapi kita tingkatkan menjadi hari yang suci, karena memang hari Waisak adalah hari suci. Suci dalam pengertian pada hari itu pikiran kita hendaknya betul-betul suci. Waisak jatuh pada Purnama Sidi tanggal 15 Capo. Setiap Purnama Sidi adalah hari suci buat umat Buddha, hari uposatha. Kalau umat Buddha ditanya, umat Buddha suka puasa enggak? Enggak ada tuh dalam agama Buddha. Coba tanya sama siapa juga, dalam agama Buddha enggak pernah ada puasa. Karena kata puasa itu berasal dari kata upawasa, yang artinya pada saat itu orang meningkatkan moralitas, hidup suci, melakukan buat umat perumah tangga, buat seperti kita itu bertekad melaksanakan 8 sila. Kita tingkatkan dari 5 sila menjadi 8. Jadi sebetulnya upawasa atau puasa itu berasal dari kata upawasa, dan upawasa adalah uposatha, menjalankan kehidupan suci. Jadi umat Buddha sendiri banyak enggak ngerti. Begitu saya berhadapan dengan tokoh-tokoh agama lain, ketika saya tanya sama dia, tahu kata puasa berasal dari mana? Enggak tahu. Itu dari istilah yang digunakan oleh umat Buddha, atau mungkin sebelum Buddha oleh umat Hindu, katakan di India, upawasa. Nah, pada saat itulah kesempatan kita untuk bersama-sama paling tidak datang ke wihara, Ngapain ke wihara pada saat Waisak? Cari tontonan atau cari tuntunan? Dua-duanya. Kalau gak ada tontonan, gak ada yang datang, tuntunan aja nanti aja. Hari-hari biasa juga tuntunan mah banyak ya. Kalau gak ada tontonan, gak ada tarian, gak ada nyanyian, gak ada pasar, sepi, gak ada yang datang. Dan saya sangat berterima kasih setiap Waisak umat Buddha dari lubang, katakan ya, gua persaraan yang jauh pun bisa hadir ke wihara. Hampir semua wihara pada hari Waisak full house. Makanya Anda siap-siap menghubungi panitia agar dapat undangan lebih awal. Kalau enggak nanti kelasnya beda, kelas ekonomi dapatnya. Ya, kalau masih di ruangan ini VIP lah. Namun semisalnya besok Anda tidak dapat di tempat yang VIP, tidak duduk di ruangan ini, tapi mungkin di ruangan lain, lalu Anda bisa lihat melalui layar televisi, jangan berkecil hati. Kejauhan Anda dari titik upacara bukan jauh dari Dharma. Banyak orang berpikir ya jauh dari penceramahnya, ya, gak bisa lihat wajahnya yang aduhai. Aduhainya aduhai kesian. Jangan berkecil hati. Kenapa? Buddha selalu bilang, orang yang dekat dengan Buddha bukan orang yang bisa duduk di sampingnya, yang bisa pegang jubahnya, ya, itu secara fisik, secara badannya berdekatan, bukan. Walaupun orang itu dekat dengan Buddha, ya, bisa megang, tapi dia tidak mengenal Dharma, dia jauh dari Buddha. Lalu kedekatan seorang Buddha bukan karena punya hubungan keluarga. Buddha itu engkong kita, Buddha itu bapak kita, Buddha itu paman kita, enggak ada. Di dalam hierarki kebudaan, Buddha tidak punya papa, tidak punya mah. Tapi sebagai Siddhartha Gautama, dia punya papa, punya mama. Tapi sebagai Buddha, ya, enggak punya papa, enggak punya mama, enggak punya anak. Tapi mereka yang merealisasikan Dharma, maka dia ada orang yang paling dekat dengan Buddha. Buddha di sini bukan figur, bukan individu, tapi kebudaan. Kalau kita sudah melaksanakan Dharma secara benar, maka Buddha itu ada tidak jauh dari kita. Kalau tidak jauh, bukan ada di sebelah kita. Kalau di sebelah kita masih jauh. Adanya di mana? Ya nanti aja kalau saya sudah mencapai kebudaan baru tanya. Sekarang belum. Jadi saya belum tahu adanya di mana. Atau kalau Anda sudah mencapai kebudaan, tolong kasih tahu saya. Ya, saya bisa belajar lebih lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu biku ketika mendengar Buddha menyatakan bahwa 4 bulan lagi beliau akan makat, maka dia makin giat bermeditasi dan tidak menghampiri Buddha. Sehingga biku-biku lain merasa aneh gitu. Orang lain guru mau meninggal itu udah katakanlah memberikan perhatian yang lebih besar, ya. Kok ini malah diem, malah ngerem, malah gak keluar dari kuri, ya, itu diisukan. Namun ketika ditanya oleh para biku, ngapain sih di kamar? Bobo ya? Enggak, dia itu sedang melakukan latihan meditasi agar sebelum guru meninggal dia sudah mencapai arahat. Ini suatu tekad yang luar biasa. Dan Buddha membenarkan apa yang dilakukan oleh Bhikkhu Attadatta tadi adalah yang terbaik. Puja di hadapan para Buddha bukan karena hio yang wangi, bukan karena bunga-bungaan terpilih yang wangi, ya. Tapi orang merealisasikan Dharma adalah puja tertinggi di hadapan para Buddha. Itulah sebabnya. Dan saya juga anjurkan kepada Anda semua, kalau besok lusa Anda pergi ke Borobudur, jangan bawa-bawa hio, karena ada hiolo, lalu Anda tancapkan di sela-sela batu candi. karena enggak ada lilin, empat lilin, Anda tancapkan di atas batu candi. Agama Buddha rusak bukan karena orang lain. Bangunan suci agama Buddha rusak karena umat Buddhanya sendiri. Karena kegilaan dengan hio. Kalau enggak ada hio itu enggak abdol. Sembayang keit cabgo, kalau di rumah habis hionya libur enggak sembayang. Kalau ditanya kenapa? Kemarin kan cuci seu. Iya, hio habis. Umat Buddha memang umat yang aneh. Enggak ada hio enggak jadi sembayang. Lupa belum beli buah. Enggak jadi sembayangnya lagi. Mulai saat ini lupakan hal itu. Hio yang terwangi, yang bisa melawan arah angin adalah perilaku kita. Kalau hio dibakar, dia tidak akan melawan arah angin. Dan tercium hanya di dalam lingkungan terbatas. Tapi moral dari orang yang melaksanakan sila itu tercium sampai di alam dewa. Makanya jangan terlalu melekat kepada alat-alat sembayang. Celakanya, di Facebook ada yang nanya, oh, saya mau beli mui, boki, tapi kata orang gak boleh, nanti masuk neraka. Saya bilang gini, beli dua dah, satu kasih saya, ya kalau masuk neraka kita berdua ke sana, atau setengah-setengah. Apa urusannya orang awam beli boki gak boleh gitu? Saya gak habis pikir. Banyak di dalam agama Buddha diajarkan yang boten-boten. Akhirnya kemarin dia jawab lagi, dia udah beli, terima kasih atas motivasi. Urusan kecil tapi gak ganjol di hati. Itu masih mending. Kemarin di India ada satu peserta bilang, mau kita gak boleh bilang omitohut mau. Kenapa? Omitohut itu buat yang mati. Jadi harus salamnya gimana? Amitoho. Banyak Buddha tuh dibohongin yang begituan. Omitohut sama Amitoho, Amitabha, apa bedanya? Cuman beda dialek aja. Marilah sebagai umat Buddha jangan mau dibohongin terus. Bangkit, bangkit, bangkit. Umat Buddha adalah umat pilihan. Jangan mau dibohongin. Tapi memang kita suka resep dibohongin. Coba saudara-saudara sekalian, pada hari menjelang Waisak ini adalah hari kebangkitan. Buddha boleh meninggal, Buddha boleh gak ada, itu bukan urusan kita. Tapi pada saat ini menjelang Waisak, kita coba menggali kembali. Gimana sih caranya seorang petapa manusia biasa kuat camping 6 tahun di hutan. Kita mulai coba malam ini. Kita tidur di luar kamar ya, ditemenin sama suster nyamuk. Bukan suster ngesot ya. Apalagi kalau udah sampai suster ngesot datang, lari enggak? Itu baru di halaman rumah sendiri ya. Jauh dari rasa takut hantu gentayangan ya. Jauh dari rasa takut genderuwo datang, macan datang, singa datang ya. Di rumah sendiri. Berapa lama Anda kuat duduk di luar? Silakan Anda coba malam ini. Jangan cerita di luar panas, banyak nyamuk. Pilih tempat yang terbaik. Tempat tidur Anda yang full AC. Berapa lama Anda bisa duduk di tempat tidur tanpa tertidur? 1 jam? Silakan coba. Begitu Anda mencoba 5 menit juga gak mampu. Tapi kalau lagi mikirin utang, berjam-jam Anda duduk melamun. Kuat. Jadi Anda harus dikasih lamunan. Kayak tuyul. Tahu tuyul? Makhluk borak kecil yang kerjanya disuruh nyari duit. Ya. Ingusnya katanya keluar, kata yang udah pernah lihat, saya sih belum pernah lihat dan saya tidak punya tuyul. Kalau bapak-bapak ibu-ibu punya tuyul, tolong kasih tahu saya. Ya. Karena apa? Takut dompet hilang. Nah, supaya si tuyul ini di rumah enggak kesel, ini dongeng ya. Kasih kepiting kecil. Jadi main tuh si tuyul sama kepiting kecil. Kita sering dibikin sibuk oleh urusan kecil. Mau pelihara, wah, 1001 macam alasan. Bangun kesiangan, ya. Baru mau pergi ngajak istri, istrinya mau ke salon dulu, ya. Istrinya udah siap mau ngajak suaminya, suaminya mau cuci mobil dulu, suami istri udah siap, anaknya belum bangun. Rintangan-rintangan seperti ini rintangan kecil, ya. Setiap saat kita terpukau oleh rintangan kecil, kita akan jatuh nanti. Karena tidak ada orang yang jatuh tersandung batu gunung yang besar. Kita tersandung oleh kerikil yang kecil. Kita tidak jatuh terpleset oleh pisang satu tandan. Kita cuma terpleset karena kulitnya. Jangan kita terlalu heboh dengan urusan kecil. Daripada duduk di tempat tidur melamun mikirin utang, lebih baik duduk Anda mulai bermeditasi. Sama-sama duduk, tapi hasilnya beda. Sama-sama gak tidur, hasilnya beda. Kalau mikirin utang, muka makin keriput, uban nambah, ya. Kalau gobanan saya masih mending, kalau ini ubanan, ya. Tambah penyakit mulai bermunculan, mulai dari tekanan darah tinggi, ya. Dari yang sepele-sepele coba kita perbaiki supaya jangan berkelanjutan. Momen Waisak inilah momen yang bisa membuat kita menjadi lebih bergairah di dalam memperbaiki kehidupan beragama kita. Banyak orang masih salah kaprah. Ada orang baru latihan meditasi, suhunya bilang, lu orang awam gak usah latihan meditasi, nanti jadi males. Celaka gak? Yang ngomong bukan orang lain, tapi rohaniwan sendiri. Kenapa? Karena mereka, dia itu gak pernah meditasi. Dia taunya tok, tok, tiaw, tok, tok, tiaw. Kalau dulu tok, tok, ceng, karena gak tok, tok, tiaw. Padahal orang lagi ketok boki bukan tok, tok, tiaw. Duit, duit. Makanya kalau pame-pame masukin duit, sengaja duit receh ke bol. Jreng. Supaya sadar, lu tuh jangan mikirin duit aja. Orang awam tok tok toknya tok bener. Kenapa? Mui itu lambang dari ikan kayu, ya. Kalau Anda lihat sepasang ikan, ya, kepalanya satu, badannya dua kalau salah, membentuk ekor. Itu ikan ajaib. Dulu ceritanya ini satu versi cerita, ya, mungkin ada versi lain. Suancang Hong Samcong lagi ambil kitab suci, ternyata sebagian kitab sucinya jatuh ke air, dimakan ikan lagi. Ikan terdogol mau makan buku gitu. Betul-betul ikan tuh bodoh. Makanya ada suatu pemikiran, dibuatnya ikan kayu, diketoknya kepalanya supaya bukunya keluar, ceritanya gitu. Orang Tiong memang kadang-kadang bikin yang boten-boten, yang aneh-aneh. Ya. Nyemplungnya di sungai mana gak tahu, dimakannya sama ikan apa gak tahu. Ini ikan kayu diketok-ketok supaya keluar bukunya, maksudnya supaya keluar dharmanya, ya. Sama, kita pernah dengar cerita Kut Guan, Perdana Menteri yang setia lalu bunuh diri di sungai Milo. Pernah Pecun. Kalau Pecun tahu ya. Apa yang kita lakukan sekarang? Buang batang di sungai Milo? Sungai Tangerang. Gak nyambung ya. Marinya di sungai Milo. Sungai Milo itu di mana? Gak tahu tuh. Di mana? Di Tiongkok sana. Saya pernah buang batang di sungai Ciliwung. Pernah di sungai Cisadane. Katanya supaya ikan jangan makan bangkainya. Si Perdana Menteri, kejadiannya udah ribuan tahun, gak dimakan ikan juga, udah gak ada sisanya. Tapi bagus. Kenapa? Memori kita ingat terus. Di Tiongkok banyak orang setia selalu dikorbankan oleh kaisar karena kaisarnya bodoh. Bukan kaisarnya pintar, bodoh. Kalau mulut Dorna dipercaya, kalau mulut yang penghasut dipercaya, tapi kalau mulut menteri setia enggak dipercaya. Tapi berkah. Walaupun dia enggak percaya perdana menteri yang setia, Tiongkok enggak pernah kekurangan kaisar. Mati ganti baru lagi, mati ganti baru lagi, kembali kepada ikan kayu. Diketok enggak tiau, tapi dharma keluar. Gitsim sepenuh hari. Ketika kita irama dengan bunyi, dengan ketok moi, itu harus betul-betul masuk. Sehingga kita bisa bersama-sama baca keng, niencing dengan sama-sama. Yang aneh dulu di Bogor, saya pertama kali niencing, iramanya irama Kuala Lumpur, bahasanya bahasa Hokkien. Belakangan biku-biku muda belajar di Hong Kong kalau nggak salah, dan Taiwan, iramanya Taiwan Pan, irama Taiwan, bahasanya Mandarin, nggak nyambung lagi aja. Belajar agama Buddha nggak gampang. Tapi ada satu orang Inghwa, jadi biku udah tua, namanya Suwan Ling. Suaranya gak bagus, tapi heran, sama siapa aja baca keng bisa. Mau pakai bahasa Mandarin kek, mau pakai bahasa Hokkien, dia gak ambil pusing, dia baca Inghwanya, bahasa sendiri. Yang satu Amitofo, yang satu Amitohut, yang satu lagi apa gak tahu lah. Ya, tapi nyambung. Dan dia main tambur begitu lihai. Kalau saya dia di tempat dagang ke kelenteng itu dekat, ada tambur bunyi, saya tahu itu siapa yang mukul. Memang beda suara tamburnya. Kenapa? Pikiran dia gak ceng-ceng, gak tiau-tiau. Itsim. Makanya kalau orang iseng, Anda dengerin orang yang ketok bunyi, ketahuan kalau yang tiau. Lihat di film sama. Itu dan suaranya kasar. Ke kayunya kasar. Nah, makanya enggak bagus. Tapi kalau yang suaranya enggak mikirin duit, itu betul-betul enak. Empuk. Mui teh keluarnya suaranya empuk. Enggak percaya di rumah siapa yang punya mui, ketok. Terus ketoknya pelan-pelan. Ada beda. Ya. Ini bukan ngeledekin orang-orang yang suka nyari duit pakai mui. Harus berpikir, mui itu benda mati, kayu, ikan kayu. Kayu ada artinya, tapi gak punya perasaan. Diketok juga gak bakal ngejerit. Tapi kita punya hati dan punya perasaan. Ketuklah hati kita. Supaya apa? Supaya keluar dharma. Makanya ada satu, saya pernah cerita, satu pame mau mati pun tahu dia kuat nyenjingnya. Besok mau mati, hari ini dia ngobrol sama teman-temannya, kalau mau ngomong sama gua hari ini, besok mau pergi. Teman-temannya pikir mau diajak kemana sih sama anak-anak, gak perlu tahu lah, besok pokoknya gua pergi aja. Kalau mau ngobrol sekarang, besok gak ada masalah. Bangun pagi, udah makan, sikat gigi, mandi, bersih-bersih, bersihin tempat tidur, dia naik lagi ke tempat tidur, sayonara, rest in peace. Betul-betul istirahat di dalam kedamaian. Itu hasil nyenjing yang paling kelihatan. Kenapa kita gak mau mulai dari sekarang belajar nyenjing sendiri? Tidak tergantung sama siapapun. Sehingga kalau kita mati, gak perlu lagi kita penasaran karena tidak ada yang bacain Liam Keng. Kenapa? Mau mati kita baca dulu. Ya mana tahu katanya besok mau mati. Ya cari tahu kapan matinya. Kalau gak tahu juga, ya baca aja tiap hari. Ya, pagi, siang, sore, baca. Kalau gak sempat pagi, ya sore. Gak pagi, gak sempat sore, ya siang. Enggak sempat. Ya seminggu sekali. Siapa tahu matinya begitu baca besok mati gitu. Ya. Tapi kalau memang kita mau berpikir baik, nyencingnya tiap hari ya, dengan sepenuh hati dan tidak tergoncangkan, tidak terganggu urusan utang, pikiran kita tidak terganggu oleh urusan lain, apa yang terjadi? Batin Anda menjadi lebih tenang. Kalau mimpi ketemu setan, betul-betul keluarnya, Om Mani Padme Hum, setan nyingkir. Dalam mimpi, kalau ketemu setan beneran, Om Mani Padme Hum, kata setannya, lu baca apa sih, gua gak ngerti. Banyak problem yang bisa beres karena kita baca mantra. Tapi banyak persoalan yang tidak akan selesai dibacakan mantra. Jadi kita harus pintar-pintar dari praktek. Jangan sakit kepala, pusing bacain mantra. Flu, pilek, bacain mantra. Lebih cepat makan obat flu daripada bacain mantra. Jangan jadi orang yang fanatik. Buddha sendiri sakit, dikasih makan obat, makan. Buddha sakit, masih makan obat. Kita sakit, makan mantra, keburu mati nari. Lalu apa fungsinya parta, fungsinya mantra? Ada, bukan gak ada. Tapi siapa yang bacanya? Ikan kayu aja yang gak punya perasaan diketok, bisa bunyinya kasar, bisa bunyinya halus. Apalagi kita yang punya perasaan. Baca mantra, baca parita, baca ciu, baca keng, kayak diulak-ulak maling. Pernah dengar? Namo holkana tolai, namo liye, namo wawawawawawawawawawawawawawawawaw, cepat. Kadang-kadang kalau kita dengerin ada yang kelewat. Ya. Saking cepatnya. Kenapa? Diudak-udak. Janganlah baca keng seperti itu. Gak ada manfaat buat kita. Baca mah. Kalau gak bisa, apa waktu kita sedikit, bacanya jangan yang panjang-panjang. Baca aja. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Tapi pikirannya jangan ke mani, uang. Om Mani mana Om. Om Mani mana Om. Umat Buddha paling resep menggunakan, di Indonesia ya, menggunakan mata, apa-apa, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Kita lihat orang Tibet. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Sambil muterin benda itu, jalan, gak mikirin duit. Coba tanya sama dia, lu mikirin apa sih? Enggak, gak mikirin duit. Bedanya jauh sama kita. Jadi yang salah siapa? Kita udah apa-apa duit. Bahkan di Indonesia bilang ada wit, ada wet. Tahu wet? Bahasa Holland artinya hukum. Kalau ada duit, hukum pasti menang. Maka kitabnya KUHP. Saya gak mau bahas KUHP-nya. Nanti ada yang marah, KPK datang repot. Nah, saudara-saudara sekalian, menjelang Waisak ini, ya, syukur-syukur Anda mulai berlatih upasata, laksanakan 8 sila. Cuman sehari, gak lama. Dicoba pada saat Waisak. Bagi mereka yang sering latihan meditasi, upasata, latihan atas sila, udah gak jadi masalah lagi selama di tempat latihan. Tapi begitu keluar, sama aja. Lewat tukang mie tek-tek, lapar. Tukang mie tok-tok, lapar. Padahal mie-mie juga. Tapi kalau di tempat latihan, semua terhenti dengan sendirinya. Dan perut mendadak jadi baik. Malam gak pernah rewel. Gak pernah rasa lapar tengah malam. Ya? Makanya Anda nanti kalau jadi biku, jangan suka makan malam. Umat awam aja yang latihan gak makan malam. Masa jadi biku makan malam terus? Banyak yang seperti itu, yang harusnya mudah dilayani, malah jadi sulit dilayani. Nah, saudara-saudara sekalian, Waisak. Kalau ditanya hari Waisak hari apa? Hari apa hari Waisak? Ada yang tahu? Hari Jumat ya. Hari Waisak jatuh di bulan Waisak. Waisak adalah bulan kedua di penanggalan India. Bulan pertama adalah Citra, bulan kedua Waisak. Buat orang India pada saat itu, Waisak merupakan bulan kedua. Tapi buat kita Buddhis, Waisak terakhir pada saat meninggal itu menjadi tahun pertama tahun Buddhis, Buddha era. Makanya Waisak 2500 berapa sekarang? Berapa? 23 54 23 54. Wah, saya nih, saya juga enggak tahu soalnya, makanya jadi nanya. 2554. Yakin? Kalau lebih setahun nanti saya diprotes banyak orang. 2553 2554. 4. Benar. Biasanya kita suka enggak tahu gitu, termasuk saya. Oke, 2554 itu dihitung dari Buddha meninggal. Jadi Waisak merupakan tahun baru buat umat Buddha. Ya tapi mau kita kan ikut Imlek. Ya Imlek mah ikut aja. Itu mah tahun baru Imlek, tahun kalender Tionghoa. Kalau ini makanya tahun Waisak, kalender India, kita ikut lagi. Ya. Tapi tidak pernah diceritakan itu sebagai tahun baru. Padahal era baru Buddhis dimulai tanggal itu. Apakah betul era Buddhis dimulai tahun itu, 2554? Bingung lagi kan? Tergantung, kalau dihitung dari tanggal lahirnya, tanggal dari tahun lahirnya harus ditambah 80, 2554 tambah 80 tahun. Kalau dari mencapai kebudayaan, hitung sendiri nanti di rumah. Umur apa Siddhartha Gautama mencapai kebudayaan? Ya. Jadi Buddhis era tergantung dihitungnya dari mana. Gak ada yang baku. Makanya umat Buddha gak bisa membakukan apapun, termasuk baca parita. Kok baca parita harus begini? Enggak, tempat lain beda lagi kok. Sama-sama capcay, beda rasanya, beda bumbunya. Kemarin saya di Purwakarta baca parita, udah pasti kalau di daerah suaranya lebih panjang. Jadi kadang-kadang suka sesek nafas kalau lama-lama baca. Panjang-panjang. Tapi mereka udah biasa seperti itu. Tidak bisa dibakukan. Sehingga katanya Waisak tahun ini juga gak bisa dibakukan. Kasih diring satu, walau diring dua. Ya syukur-syukur kalau mereka gak saling bersentuhan. Kalau saling bersentuhan, bagus juga lah, lucu gitu. Kenapa? Selama kita ke India, datang ke Bodh Gaya, itu dari berbagai sekte, beda-beda, tapi nggak ada yang benturan. Mau baca parita di situ boleh, mau baca keng di situ boleh, mau baca mantra di situ boleh, nggak ada yang benturan. Kita baca di satu tempat, baca parita, cara lagu kita, tapi di sebelah mungkin cara Ceylon, irama Ceylon. Tapi mungkin di sebelah sana lagi irama Myanmar. Ya. Di belah sana lagi Tibetan. Ada juga yang dari Taiwan, dari mana, pakai Mandarin. Enggak tabrakan. Inilah Buddhis yang sebenarnya. Kita umat Buddha di Indonesia, terutama pemimpinnya, harus belajar. Belajar kembali kepada solidaritas, kebersamaan. Bagaimana di India mampu, kok di Indonesia nggak mampu? Jadi ada apa yang nggak beres di sini? Makanya sekarang Waisak mau kemana? Jangan jauh-jauh dulu lah. Lebih baik masing-masing wihara. Ya, ibu di sini ke Dharma Suka aja lah. Namanya juga Dharma Suka. Suka tuh bahagia. Dharma kebenaran. Makanya di sini banyak yang suka-suka juga. Suka datang, suka enggak. Karena Dharma Suka namanya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai hari libur, ini membuat kita umat Buddha lebih punya waktu, terutama karyawannya, punya waktu buat ke wihara. Mungkin pada hari-hari minggu biasa gak sempat injek wihara karena terlalu banyak yang harus diurus, ya. Hitung bon gak selesai-selesai, ada gitu, ya. Lalu hitung stok barang gak selesai-selesai, ada, ya. Ke wihara nantinya kalau udah mau hari haknya, mau hari meninggal, baru saya ke wihara, ya. Banyak yang seperti itu. Nanti aja udah tua baru ke wihara, udah bawa taulo. Nanti kalau udah bawa taulo ke wihara, malu ah, gua mah bawa taulo, nanti minta dana, gak ada dana. Jangan kita berpikir nanti, mulailah berpikir sekarang. Sekarang ke wihara, bisa ke wihara lah. Udah di wihara ngapain? Tadi Mas Basuki bilang HP padam, gak boleh ngobrol, gak boleh berkomunikasi. Itu untuk Anda loh. Kalau saya, Omo boleh ngobrol. Kalau saya gak boleh ngobrol, saya diem. Ibu-ibu yang protes nanti, ya. Di sini penting. Kenapa? Kita tuh paling seneng ngoceh. Pelajaran yang paling gampang adalah diem. Tapi begitu pengen diem, mulut asem. Paling-paling iseng jari toel-toel, lu so alim. Mulai seperti itu. Ada kisah empat petapa. Empat-empatnya mau latihan meditasi dan tidak mau ngomong. Kenapa? 5 menit bicara di dalam meditasi, 1 hari latihan runtuh. Di Myanmar ditulis itu, 5 menit you ngobrol, latihan Anda 1 hari hilang. 4 kompak mau bertapa meditasi sama-sama, tiba-tiba lilinnya padam, ya. Ah, gelap. Yang satu lagi bilang, kita lagi latihan ngobrol. Yang ketiga, ih, lu mah bawel. Yang keempat, lu pada ngapain sih? Mau duduk diam tuh gak gampang. 4 petapa aja gagal. Ini cerita petapa. Kenapa kita gak mau coba? Pada satu saat kita diem, mingkem. Satu-satunya bungkem adalah wihara. Kenapa? Kalau di rumah suami istri mingkem, bungkem, timbul problem baru. Pih, kenapa sih diem aja? Pih, kenapa sih diem aja? Nanti salah-salah apa? Ada cem-ceman, ya. Timbul curiga. Itu juga kalau istrinya diem. Mih, kenapa sih? Diem aja. Gak biasanya. Mih. Bagusnya dia sebut mih. Kalau dia sebut mah. Mahnya kambuh. Tapi kalau di wihara disuruh diem, kita diem. Bahagia. Kenapa? Ada satu getaran-getaran yang selama ini kita gak bisa rasakan. Pada saat diem kita bisa rasakan. Kebahagiaan. Apalagi di tempat latihan meditasi. Meneng. Ternyata di tempat yang paling sepi pun. Tidak pernah sepi. Suara banyak. Kadang-kadang semut ngomongin. Kita dengar. Kenapa? Pikiran kita tuh ngomong terus gak berhenti-berhenti. Pada saat kita latihan meditasi, pikiran itu ternyata gak diem. Lari sana, lari sini. Maka kita mulai dari latihan bersama, duduk diem. Apalagi nanti Waisak. Semakin diem, semakin tenang. Ini pernah terjadi pada satu upacara Bante Utamo. Orang ratusan, tapi semua diem. Ini yang mendapat pujian. Kenapa? Pada zaman Buddha masih hidup juga sama. 500 bhikkhu kumpul mendengarkan Dharma. Dan pada saat itu sedang bermeditasi. Ketika raja datang, Dia tanya sama menterinya, mereka kumpul di mana sih? Itu di balik pohon. Ah, enggak kedengeran suaranya, enggak kedengeran batuknya, apalagi kentutnya, enggak. Batuknya aja enggak kedengeran, napasnya tidak kedengeran. Kenapa? Orang lagi meditasi, napasnya jadi halus. Jadi halus, lembut. Jangankan orang lain, kita sendiri yang meditasi bisa tidak mendengar, tidak kedengaran suara itu, suara napasnya jadi halus. Dengan napas yang halus, organ-organ menjadi rileks, jantung rileks, paru-paru rileks, ya semua rileks. Apa yang terjadi? Begitu bangun meditasi, Anda lebih fresh. Jadi jangan dibilang latihan meditasi gak ada gunanya, lalu latihan meditasi nanti bikin malas. Orang malas jangan harap bisa bermeditasi. Siapa yang ingin membuktikan, silakan. Orang yang paling malas di dunia, yang gak mau kerja apa-apa, suruh meditasi, gak bisa dia, gak akan mampu. Kenapa? Meditasi perlu power, meditasi perlu energi. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada Holy Day Uposatha, 8 sila. Selama ini 5 sila. Kita paling gampang, ya. Siapa sih yang enggak hafal 5 sila? Sila pertama, saya bertekad mengambil latihan untuk menghindari pembunuhan. Hafal. Cuman hafal di logika, di intelektual, di dalam pikiran. Tapi tingkatkan, betul enggak kita tidak melakukan pembunuhan? Tidak. Selama dilihara, Anda bebas dari pembunuhan. Tangan diem, kaki diem, tidak ada pembunuhan. Tapi pikiran, jangan-jangan jengkel sama bekas pacar, gua bunuh lu. Bisa muncul setiap saat. Mungkin nyamuk ganggu, pada saat biasa kita langsung kemplang. Tapi pada saat kita lagi dilihara, kita menahan diri. Nyamuk, ntar ya di luar ya. Ngemplangnya di luar. Enggak gampang untuk menghindari pembunuhan saja. Jangan nanya yang lain. Yang satu aja dulu. Enggak gampang. Perlu waktu, perlu keintensifan latihan. Apalagi yang 8. Kalau yang 5, suami istri masih boleh hubungan. Tapi yang 8, hubungan termasuk hubungan suami istri udah enggak boleh lagi. Yang 5 enggak dilarang, mau makan jam 7, jam 8, jam 9 mau makan terus, enggak berhenti-berhenti asal kuat aja perutnya, enggak ada yang larang. Toh ada waktunya, kepenuhan juga berhenti sendiri. Tapi kalau lagi latihan yang 8 sila, eng jam 12 tukang mie tek-tek libur, tukang bakso libur, tukang bakmi libur, semua libur. Walaupun mereka lewat, kita gak dengar, gak tahu, dan tidak tertarik. Mula-mula sih gak mau dengar, gak mau dengar, gak mau dengar. Tapi menggoda, tok 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 ya. Kalau udah langganan, apalagi kalau udah jam 9 malam mesti beli mie tek-tek, itu udah gak tahan, udah lemes duluan. Syukur-syukur si mas gak lewat. Kenapa? Pikirannya minta terus ya. Makanya kalau kita latihan meditasi, jangan latihan di kamar. Kenapa? Masuk kamar, pikiran kita udah minta bobo, bobo, bobo. Meditasinya jadi meditabo. Kalau terpaksa latihan karena gak punya ruangan lain, harus kamar tidur ya. Hindari tempat tidur, duduknya di bawah. Katakan sumpek, gak bisa lagi ya. Cuma bisa duduk di tempat tidur. Oke, di tempat tidur. Tapi jangan posisi berbaring, duduk. Kenapa? Begitu berbaring, komplit latihan Anda. Tinggal tunggu ketenangan datang dan Anda memasuki terajana. Jadi kalau memang kita gak punya tempat, latihan dimanapun bagus. Tapi coba hindari posisi, kedudukan, lokasi yang bisa menuntut kita kepada malas. Makanya kalau di tempat latihan di sentral meditasi, biku yang sudah bisa dipercaya, dia bebas mau latihan di meditation hall, mau latihan di kamar mandi, mau latihan di WC, mau latihan di kamar tidur dia, boleh. Mau tidur, mau latihannya di hutan, boleh. Tapi kalau yang baru datang, teng, bangun, masuk meditation hall. Gak ada dispensasi masuk di kamar. Kenapa? Jurusannya gak jauh bobo. Tapi kalau orang yang udah tingkatnya tinggi, dimanapun tetap meditasi. Diliatin orang, gak diliatin orang, dia lagi meditasi kok. Ya. Tapi kalau kita yang belum bisa, kalau guru datang, wah sikapnya lurus, duduknya bagus, gurunya senyum. Kenapa? Guru ditahu. Gak 5 menit juga runtuh lagi. Begitu gurunya keluar, udah mulai lagi begini. Ya. Jadi di situ pentingnya kita latihan meditasi. Jangan bermeditasi menghayal. Udah tingkat 7. Kalau mau tingkat 7 gampang. Pinjem apartemen teman yang tingkat 7. Udah gak kalah lagi. Ya. Jadi jangan menghayal latihan meditasi. Karena berbahaya. Ada bahayanya meditasi. Salah satunya halusinasi. Yang keduanya ilusi. Yang ketiganya banyak aneh-aneh, termasuk nanti ujung-ujungnya kalau keseringan jadi waham, kemutai suhu, suhunya merintahin dilaksanakan, kata suhunya kamu latihan di apa di puncak Monas, iya latihan puncak Monas, udah sampai di sana dia duduk kata suhunya, ya kamu terjun sekarang, dia terjun, makanya banyak orang yang kena halusinasi, ya. Dan kita, Anda, saya punya kecenderungan halusinasi. Jangan bilang enggak punya, semua punya. Tapi jangan diperbesar. Kita harus bisa ya, menahan diri agar ilusi, agar halusinasi enggak berkembang. Itulah seorang yang mau bermeditasi, silanya harus bagus. Maka pada saat orang masuk meditation center diharapkan menjalankan 8 sila buat umat berumah tangga, buat kita-kita, sehingga latihannya menjadi lebih baik. Kalau gak bisa menjalankan yang 8, yang 5 itu wajib harus. Kalau di luar cuma ngapalin, kalau di dalam latihan ini bukan hafalan tapi aplikasi suatu praktek, enggak gampang. Ya. Ketika nyamuk datang, ya. Musirnya juga lembut. Yang orang Batak itu, hus. Ini kayak orang Sunda dari Cianjur, hus. Lembut. Nyamuknya tetap enggak mau pergi. Kalau dia udah nempel, digini-gini juga dia nempel. Kenapa? Nyamuk hutan, enggak ngerti. Beda lagi, makanya harus pakai kelambu latihan meditasi. Kalau di rumah jangan laga-lagaan pakai kelambu. Ya. Anda beli kelambunya sampai di rumah ditaruh. Kalau Anda suami latihan, istrinya lihat, wah si papi error. Udah muja apa pakai kelambu. Kalau istrinya yang latihan, suaminya yang enggak tahu apa-apa. Lu masuk Buddhis makin lama makin gak bener. Duduk dikerudungin kelambu. Kenapa? Mereka gak tahu bahwa itu fungsinya untuk mencegah nyamuk. Gangguan yang paling gak enak tuh nyamuk. Mending kalau dia gigit udah gitu pergi. Ih gak, dia laporan dulu. Muang. Kalau dia gigit pergi mah aman. Cincailah setetes darah ya, untuk menyumbang kepada nyamuk. Dan semoga kita bebas dari DB. Karena nyamuk juga suka nyumbang gitu. Kepada yang memberikan darah, dia nyumbang DB. Demam berdarah. Ya. Jadi, latihan meditasi yang paling enak adalah di wihara. Kita mau pakai peralatan. Tapi di wihara sini juga kalau pakai peralatan gitu masih diketawain. Aneh-aneh. Ya. Tapi kalau di meditation center yang udah nyata gitu, udah enggak ragu lagi, ya. Gak akan ditertawakan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat menjelang Waisak, kado apa sih yang mau kita kasih kepada Buddha? Buddha tidak memerlukan lagi semua kado materi Kado yang terbaik adalah mendidik diri sendiri menjadi lebih baik. Kita adalah orang baik. Kalau orang baik masih bisa berbuat jahat gak? Masih. Orang jahat bisa berbuat baik gak? Bisa ya. Sekarang kita adalah orang baik. Kenapa? Lagi gak berbuat jahat. Tapi sebentar lagi, who knows, yang tadinya penjahat masuk ke wihara dia jadi orang baik. Keluar nyambung lagi profesi lama. Sendal embat tuker. Satu udah kuno, wah ini model baru. Dan itu sudah merambah wihara. Jadi hati-hati, kalau ke wihara jangan pakai sepatu yang terlalu mahal-mahal. Kalau hilang, nanti disalahin wihara. Padahal yang ngambil bukan orang wihara. Cuman ada yang keliling, bawa dus, udah sepatu diembat, apa juga diembat. Hilang, jangan marah. Kenapa? Saya juga pernah hilang. Apa jangan marah, dapatnya lebih bagus dibeliin yang baru. Kalau Anda hilang, ya terima nasib aja, jalan kaki, paling nanti besok beli baru sendiri. Tapi nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita di dalam wihara, minimal dua bentuk karma kita tutup. Fisik, badan, kita gak berbuat jahat, kita gak berbuat baik, diam. Ucapan, paling tidak kita tutup, kita gak ngomongin orang, kita gak ngomong apa-apa, mingkem. Tapi pikiran susah ditutup. Itu perlu latihan. Latihannya bagaimana pikiran bisa menjadi lebih baik melalui latihan meditasi. Ikutlah meditasi. Meditasi apa sih yang dikerjain? Kalau Anda belum pernah ikut meditasi apapun, meditasi yang paling gampang, semoga saya berbahagia. Ulang terus, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Kalau terlalu panjang, bahagia, bahagia, bahagia. Kenapa mengucapkan bahagia? Selama ini kita gak pernah tahu batin kita teh bahagia apa enggak sih. Lagi senang aja kita gak tahu kita lagi senang. Dengan seperti itu kita menghayati perasaan kita, pikiran kita bahagia, seluruh tubuh menjadi bahagia. Tunduk. Kalau udah, jangan serakah. Tadi semoga saya bahagia, saya masih dibawa-bawa terus. Mulai kita doakan orang lain, semoga bahagia, semoga bahagia. Sayangnya gak dibawa-bawa, ketinggalan. Sabe sata bantu sukita, semoga semua makhluk berbahagia. Kita juga makhluk. Dan menyebutkan itu, kita juga terkait, ikut. Kalau semoga saya berbahagia, yang lain gak ikut. Jadi ego kita, kita kurangi. Kalau Waisak nanti Anda punya tempat duduk yang bagus, datang katakan orang yang terlambat, ya sekali-kali ngalah. Tante, opa, ini ada kursi duduk, biar saya pindah tempat lain. Bisa gak berbuat seperti itu? Bisa. Pada saatnya nanti bisa. Kalau udah seperti itu, Anda betul-betul pada saat Waisak telah melakukan satu perbuatan baik yang sederhana, yang gampang. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kado yang terbaik adalah membina diri. Pulang baca buku Parita, pulang baca Sutta, pulang pelajari lagi Dhamma. Ya. Minimal dalam menghadapi hari besar Waisak ini, kita penuh kebahagiaan. Saya tidak akan menceritakan hari Trisuci Waisak, hari kelahiran, hari kebudaan, hari meninggal, karena sudah diulang-ulang. Nanti juga Anda dengar lagi dari yang lain. Tapi mari kita menyambut hari yang berbahagia ini, hari yang suci ini, dengan pikiran suci dan bahagia. Mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah mulai dari diri sendiri, kita coba tebarkan sampai orang yang duduk di sebelah kita pulang nanti, bilang seperti ini, Alif, gua duduk di sebelah lu teh nyaman. Siapa tahu nempel terus jadi suami istri nantinya bagi yang masih bujangan. Tapi kalau yang suami istri, siapa tahu problem suami istri selesai cuma diem. Heran kalau di wihara mami lembut, rasa getarannya sejuk ke hati. Papi juga gitu. Kenapa kita di rumah enggak? Coba di rumah. Ternyata di rumah juga bisa makin akur. Sekali lagi kita jangan ngurusin soal kecil. Ya, urusan kita banyak yang besar-besar. Tapi jangan diabaikan yang kecil. Kenapa kita jatuh karena kulit pisang? Kita kesandung cuma karena kerikil. Ya, tapi kalau kita terpatok di situ, repot. Kita sering-sering urusin urusan kecil bertele-tele tidak selesai. Selesaikan. Mulai kita hadapi tugas kita masih banyak. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Dan semoga pada hari libur Waisak ini kita juga bisa meningkatkan kesucian hati kita dengan banyak berlatih, dengan banyak berbuat baik. Terutama mungkin sebentar lagi wihara ini juga akan mengadakan baksos. Jangan ragu untuk gabung. Saya kan udah dana urusan lain, tapi menyalurkan dana juga perlu. Kenapa? Ada kebahagiaan sendiri yang muncul. Bergabunglah dengan tim-tim baksos yang mungkin bertebaran di mana-mana. Silakan Anda gabung dan rasakan kebahagiaan membantu orang lain tepat waktu. Sekian, namaste, swati hotu. Terima kasih. Sisa waktu nanti kita gunakan untuk tanya jawab.